Yepdeger adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şehrinde howanyň temperaturasy 40 gradusa çenli goloýlaýan şu günlerde iýlat suw we elektrik üpçünçiliginiň ençeme sagatlap ketilmegi bilen ýüzeýdi boldy. Bu ýagdaý adaty iýlatyň gündelik durmuşunda bökdenşlikler döreden bolsa, telekeçileri uly maddi diýana goýdy. Bu barada adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy maglumat berdi. Onuň sözlerine görä 17-nji awgustda gündiz şäheriň iýlatyna 10 sagatlap agyz suw we 6 sagatlap elektrik energiýasy berilmedi. Hususan da şäheriň şagyda Molene Pez Gurban Sultan Ece we Türkmenbaşy köçelerinin uğrunda hem de töweregünde suw we tok üpçünçiligi kesildi. Adamlar iň köp hajatxanalarda suwun bolmagyndan kösendiler. Howanyň gyzgynlygy 37 gradustan aşýan mahaly kondisionerler we sowadyjylar işlemedi. Hususan da adamlaryň et we süýt önümleri zaýa boldy diýip Türkmenbaşyly Zeynep anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymy suw we elektrik bökdönşlükleri sebäpli dondurulan haritlaryň söwdasyny edýän telekeçileriň has köp maddi diýan çekendigine, olaryň öz önümlerini halas etmek synanşyklarynyň başa barmandygyny hem aýdýary.
Bazarlarda bu sevda merkezlerine bir neçe tonlu buz kaymak erap zayi oldu. Şeyle de yüzlerce kilogram et ve et önümleri, süt ve katık önümleri zayilandı. Elektriğin kesilen vaktu gücü yürüyen koşmuşu transformatorlar yoktuğu sebeple haritları halas edip olmadı. Telekeçlerin her biri münlerce manat maddi ziyan çekti.
Deyip Türkmenbaşylı telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Telekeçilerin ençemesinin habarçymyza gurrun bermegine göre, yerli elektrik edarası toğun kesilmeginin sebeplerini halkalayın elektrik ulgumunda avatlayış işlerinin geçirlendi bilen düşündürüpdir. Yönü olur avatlayış işleri ve elektrik üpçünçülüğünün kesilecekti barada ilatı önünden havarlı etmendirler.
Biz çeken maddi ziyanımızın övözünü dolmağı talep edip şehir hekimliğine elektrik edarasına ve polisiye yüz tuttuk. Yöne adatçı olşayalı yüzlenmelerimiz onayın cevap tapmadı. Bize hiç bir kompensasiya tölenmedi.
Deyip başa bir telekeçi aýtdy. Adatlyk bu barada Türkmenbaşynyň agyz suw we elektrik edaralarından kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda iýlatyň agyz suw we elektrik üpçünçiliginäki problemalar tutuş ýylyň dowamında ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Bu bökdönşlükler her ýylyň tomus aýlarynda jokrama ysy günlerde hasda ýitileşýär. Adatlygyň habarçylary elektrik we suw üpçünçiliginiň kesilmegi bilen bagly bökdönşlükler barada şu ýylyň tomus paslynyň başyndan bäri 20 goly gede kabar berdiler. Yurdun öz ilatı elektrik etmezçiliginden ecir çekýän mahaly energiýa resurslaryna bay Türkmenistan elektrik energiýasyny daşary yurtlara satýar. Owanistan, Eýran we Özbegistan öz ilatynyň energiýa bilen üpçünçiliginiň belli bir bölegini Türkmen elektrik togunyň hasabyna amala aşyrýar. Geçen ýyl Türkmenistan öz elektrik energiýasyny Gyrgyzstana hem eksport edip başlady. Soňky aýlarda yurtda suw üpçünçiligi bilen bagly mesele hem hökümet derejesinde ençeme gedek gozuldy we munun bilen bagly goňşy ýurtlaryň häkimetleri bilen bir näçe ylalaşygy hem gelindi. Döwlet metbuatyna görä prezident Amy Deryanyň we Garawyň kanalynyň uğurlaryny gözden geçirmegi. Şeýle hem suw süýjedijy zawodlaryň guruluşyna we Hazar deňzinden Aşgabat şäherine suw getirmek mümkinçiligine garamaly tapşyrdy. Bu tapşyryklara we ylalaşyklara garamazdan ýurdun dürli künjeginde suw üpçünçiligi bilen bagly kynçylyklaryň saklanyp galýandygy barada maglumatlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi bilen bagly problemalaryna halkara guramalarynyň hasabatlarynda hem üns çekildi. Birleşen Milletler guramasynyň adyk we Owa hojalyk boýunça idarasynyň geçen ýylyň awgustunda çap eden hasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejä ýetendigi duýduruldy.